Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Det er en spennende tekst i dag. En tekst som skiller kirken på mange måter. Sånn sett så er det en viktig tekst. Vi leser ifra Matteus 16, vers 13-20. Da Jesus var kommet til traktene ved Cesarea Filippi, spurte han disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, «Salig er du, Simon, Peter, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier til deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen.» Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Nå ber vi deg, Herre, om at du ved din hellige ånd, du som har lov til å være midt iblant oss når vi samles i ditt navn, at du vil åpenbare dette ordet for oss, at det kunne få lov til å bli til åndelig føde for vårt liv og vårt virke i troen på deg. Amen. Før sommeren brakte oss fra hverandre, så avslutta vi vår vandring da gjennom Matteus evangeliet med at Jesus han advarte disiplene sine mot fariseerne og saddukeerne sin falske lære. Og Jesus han viste til at falsk lære det vil smitte hvis det blir værende som en surdeig alt og alle det kommer i kontakt med. Og derfor så sier Bibelen at vi skal vende oss bort fra slike mennesker, og vi skal stenge dem ute fra de sammenhengene som skal bevare læren. Og dette viste Jesus veldig konkret ved at han også tok disiplene, og så satte han dem i en båt, og så kjørte han over på andre siden av sjøen, for rett og slett å vise vi skal bort fra disse, og over hit, hvor vi kan få sann lære. Jesus og disiplene dro nordover, og de dro opp til byen Cesarea Filippi, og denne byen den ligger ca. 55 kilometer og 550 høydemeter fra Genesaretsjøen. Så fra også noen og 200 meter under havet så gikk de til ca. 350 meter over havet. Og dette ligger ved foten av Hermonfjellet, og det fjellet det rager 2814 meter over havet, og det gjør det altså nesten 400 meter høyere enn Galdhøpiggen. Så det er høyt, og det fjellet det får mye snø på seg, og Israel har sitt eneste alpinsenter der i dag, så du kan altså stå på slalom hvis du vil, altså der nede. Cesarea Filippi det hadde egentlig navn etter guden Pan, den greske guden Pan, og det hadde tempel der i byen, men denne fjæringsfyrsten Herodes han døpte om byen til ære for seg selv egentlig, men så putte han på Cæsar Augustus også, sånn at han kunne ha grunnlag for å kalle byen opp etter seg selv. Derfor ble det altså Cesarea Filippi, også fordi at det finnes en annen by på kysten av Israel som heter Cesarea, så man kunne ikke kalle det helt det samme da. Og det er forresten en av de best bevarte romerske byene i Israel i dag. Så har Jordan-elven den har sitt utspring akkurat i denne byen, og nedbøren som faller ned i dette fjellområdet, hvor Hermonfjellet da har sin topp, det synker ned i en del porøse steinlag, og så kommer det samlet ut, rett ut av bakken, akkurat her ved tempelet som var bygd til Pan og til Cæsar. Og så fikk jeg besøke dette stedet her sammen med sønnen mine for litt over ett år siden, og så der leste vi sammen dagens tekst da, i ruinen av denne byen. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Når Jesus snakket om seg selv, så var altså dette uttrykket menneskesønn, det var jo det han brukte mest når han omtalte seg selv, og det har vi jo sett på tidligere også, men det har altså sitt opphav i Daniels bok, kapittel 7. Og det beskriver at menneskesønnen kommer med himmelens skyer, og det var noe, en titel på en måte som var forbeholdt Gud. Og så blir han gitt herredømme over alle folk, alle etter, alle tungemål. Og det Daniel egentlig beskriver her, det er det vi også ser fra en litt annen vinkel når Johannes beskriver dette i Johannes åpenbaring kapittel 5, hvor lammet er funnet verdig til å åpne bokrullen og altså ta herredømme over jorden. Og menneskesønnens herredømme er evig, skriver Daniel. Det vil aldri få gå, hans rike vil aldri gå til grunne. Jesus han ga altså sine disipler et retorisk spørsmål. Altså et spørsmål hvor svaret allerede er gitt i spørsmålet. Og så er jo spørsmålet for oss da, som ikke tror at det er ting som er tilfeldig i Bibelen der, hvorfor stiller Jesus spørsmålet sånn? Er det noe å lære av det? La oss se på svaret. Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Og så her i nådefellesskapet så har vi gått vers for vers gjennom Matteus, og så har vi sett at vi har kommet til dette punktet hvor altså folket har avvist Jesus og hans lære. Fariseerne og de skriftlærde, de hadde allerede gitt sitt svar. Så Jesus trengte ikke å spørre de. Vi vet hva de svarte. De beskyldte Jesus for å være av Belzebul. Og folket generelt, de var litt mer delt i sin oppfatning. Folket, de hadde altså sett at Jesus han sendte disiplene sine for å døpe. Og derfor så var det noen som tenkte, ja, kanskje han er døperen Johannes, sånn som også Herodes Antipas trodde, altså broren til han Herodes som bygde opp da Caesarea Filippi. Og så gjorde Jesus veldig mange under som ingen kunne benekte, og derfor så var det en del som trodde han var Elia, for Elia var kjent som kanskje den profeten som gjorde de største undrene. Og så var det også profetert at Elia skulle komme før Messias kom. Og det var en Messias forventning i denne tida i Israel. Så snakket Jesus om dom, han snakket mer om fortapelsen enn noen andre i Bibelen, og det kunne jo minne litt om profeten Jeremia, for han var det sånn. Ja, kanskje også profeten Jesaja, og så underviste Jesus mye, og derfor så kanskje han var en av de andre profetene. Og svarene det vitner om et folk som altså egentlig altså har avvist Jesu egen lære om hvem han er. Som hadde avvist det som det gamle testamentet lærte om hvem Messias skulle være. Og Jesus sa selv mange ganger hvem han var, for den som leter etter det i Nyttestamentet. Og et eksempel er for eksempel de 7 «Jeg er»-uttalelsene fra Johannes evangeliet, som dere sikkert kjenner til. «Jeg er livets brød», og så videre. Og et av disse «Jeg er»-uttalelsene, de kommer i Johannes kapittel 6, og det er et sted hvor Jesus forsøker å fortelle folket hva han er kommet for. Han går ganske dypt inn i det akkurat der. At Gud ønsket å gi folket noe som er mye viktigere enn fysisk mat. Og det er ganske vanskelig å forstå, for uten fysisk mat så dør vi. Men det er poenget til Jesus der. Og dette skjer like etterkant at Jesus mettet 5000 som vi så på for ikke så lenge siden. Og fordi Jesus ikke ville gi folket, altså fysisk mat, så ender det med at folket avviser han. Og også de fleste av disiplene forlot han på dette tidspunktet. Og så spurte Jesus de 12 om også de ville forlate han. Og da er det Simon Peter svarer, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Denne bekjennelsen til Peter på vegne av de 12, den skjer altså ikke så veldig lenge før Jesus i dagens tekst spør, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Og igjen så er det Peter som svarer, og så sier han altså, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jeg vil at dere skal merke dere at disse to svarene som Peter gir på vegne av disippelflokken, de henger svært nøye sammen. Og rekkefølgen av hvor disse kommer er altså ikke tilfeldig. For det er akkurat den samme rekkefølgen som gjelder for deg og meg også i dag. Vi trenger først tro. Tro at Jesus er det evige livs ord. At vi finner dette levende ordet i Bibelen. tro Jesu ord når han sier at vi må tro på hele Bibelen som Guds ord. At Moses sine skrifter, loven og profetene må tros for også å kunne tro på Jesus sine egne ord. Og denne troen, det er en gave fra Gud, sier Bibelen. Det er noe Gud altså først må gi. Noe Gud først må åpenbare for deg og meg. Og det har han også gjort gjennom da, sitt ord, gjennom å ta vare på det og bevare det fram til denne dag, sånn at vi kan lese det her nå. Og så er det bare ved å ta imot dette i tro at man kan bekjenne som Peter at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Ser dere rekkefølgen? Først må man tro, så kommer en sann bekjennelse som følge av denne troen. Og Jesus han bekrefter dette når han sier, «Salig er du også, lykkelig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen.» Med andre ord, det må altså en åndelig transaksjon til. Du kan ikke få dette åpenbart ved kjøtt og blod. Du kan ikke tro på noe som kommer fra kjøtt og blod. Du kan altså ikke la menneskers kunnskap og visdom, menneskelig rasjonalitet, være det som skal lede deg til sannheten. Den eneste betydning et annet menneske kan få inn i denne åndelige transaksjonen mellom Gud og deg, det handler kun om at de som den samme, altså bekjenner Peter, senere skriver, taler som Guds ord. Det er den eneste måten et menneske kan ha noe med den åndelige transaksjonen å gjøre. Og Jesus spørsmål i dagens tekst synes å vitne om folkets avvisning. Han er den menneskesønnen som Gud allerede hadde åpenbart fra det gamle testamentet. Men folket trodde jo ikke på det. Og når han spør sine disipler, som er troende, så sier han ikke, ja, hva tror dere da? I stedet så spør han, men dere, hvem sier dere at jeg er? Og flere steder i Bibelen er jo dette uttrykket jeg skrevet på gresk da, som ego eimi. Det er spesielt brukt i Johannes evangeliet mange plasser. Og det er en form som flere vil anerkjenne, altså henspeile på Guds navn som er åpenbart til Moses. Jod hei vau hei. Jeg er den jeg er. Og nå er det ikke i denne formen, altså ego eimi, som er brukt her i Matteus 16. Matteus bruker den i kapittel 14 når Jesus gikk på vannet, og han kom til de og sa, frykt ikke, det er jeg. Da bruker han denne bydeformen, og på en måte egentlig sier at han er Gud. Han går jo på vannet der, tross alt. Men han bruker ikke det her i kapittel 16, og derfor så går det ikke an å si at Jesus her bevisst spiller på dette jod hei vav hei navnet. Og likevel så er det interessant å legge merke til at Jesus stiller spørsmålet til sine troende disipler annerledes enn når det omhandler de som ikke tror. Ser dere det? Det er altså mulig å tenke at Jesus egentlig gir de som tror enda større åpenbaring gjennom sitt spørsmål ved å knytte menneskesønnen opp imot «jeg er». Altså Gud selv. Og slik sett så gir Jesus svar på sitt spørsmål egentlig til disiplene også. Hvis du ser det sånn, så blir det også et retorisk spørsmål, men mye mer skjult om du vil. Men spørsmålet er altså, hvorfor stiller da Jesus spørsmålet retorisk her? Jo, det er altså fordi Gud først alltid må gi deg og meg svar på hvem han er, før det er mulig for oss ved tro og gi et rett svar til Gud. Et svar som altså kan lede til den frelse som kommer ved en sann bekjennelse. Ser dere at i hele spørsmålet, så har Jesus bare der, bare i dette retoriske spørsmålet, hvem sier dere at menneskesønnen er, så har han allerede forklart rekkefølgen i hvordan dette må være. Gud må først åpenbare at han er menneskesønnen, dette må vi tro før vi kan gi et svar. Og derfor så er det interessant å legge merke til hvordan også Jesus stiller dette spørsmålet. Og denne sanne bekjennelsen, det blir umiddelbart nå veldig vesentlig videre i dagens tekst. En tekst som jeg vil hevde av veldig mange blir tolka feil. En feiltolkning som gir grunnlaget for autoriteten til et stort religiøst system som forkynner frelse. Ikke med nåde ved tro alene, men ved tro blandet med gjerninger. Og det er åpenbart at for mange så virker ikke det så veldig alvorlig å blande inn gjerninger inn i en frelsende tro. Men hvorfor er det likevel så farlig? Jo, Paulus han skriver om det i Romerne kapittel 11, vers 6. Men er det av nåde? Da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Så viktig er det. Med en gang gjerninger er puttet inn i dette, inn i en frelsende tro, så opphører nåden å være nåde. Det ødelegger nåden. Ja, nåden blir ikke lenger nåde, skriver Paulus. Og dette er krise, for som han skriver i Efeserne 2, for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det har vi allerede sett på tidligere. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og dette her er jo viktig å huske på for enhver som kaller seg kristen. Og så er det neppe tilfeldig at budskapet om hvordan nåden blir ødelagt av gjerninger havner nettopp i brevet til romerne. Jeg tror ikke på tilfeldigheter i Bibelen. Det er nemlig fortsatt et budskap som spesielt bør lyttes til av de som sogner til kirken i Roma. Hva sier da denne teksten? Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Peter, han vet vi, det står jo i teksten her også, han het egentlig Simon. Han var Jonas' sønn, og nå gir Jesus ham navnet Peter, eller Petros på gresk, som betyr stein. Enkelt og greit, det betyr stein. Og den romersk-katolske kirken tolker dette til å bety at Jesus vil bygge sin kirke på Peter. At det er denne steinen som er fundamentet. Og de har i sin tradisjon utnevnt Peter til den første biskopen av Roma. Om Peter noen gang var i Roma, er det derimot ganske stor uenighet om. Den katolske kirken vil hevde hardnakka det, og de vil blant annet vise til når Peter snakker om at han egentlig han skriver Babylon, så mener han at han egentlig er i Roma. Og, altså jeg har lest en god del av hva katolikker mener om dette. Og så vil det være andre forskere og kirkehistorikere som sier at det er ingen grunn til å tro at Peter var i Roma. Det vi i hvert fall kan slå fast, det er at det står ingenting i Bibelen om at Peter var i Roma direkte. Da må du i så fall tolke noe. Dit hen. Så er det altså det slik at ut fra Peter så skal det ifølge katolske kirke da være en suksesjon, altså en uavbrutt rekke fra Peter og til alle prester, biskoper, kardinaler og paver. Og dette er det som gir altså denne kirken dens myndighet og autoritet ifølge da dens teologi og tradisjon. Så blir spørsmålet i møte med dette, og du kan møte katolikker som er meget dyktige til å forsvare disse tradisjonene og disse lærepunktene, disse dogmene. Men er dette lille verset nok til å konkludere slik? Holder det i møte med Bibelens helhetlige lære? Står det seg dersom Bibelen skal tolke Bibelen? Og det altså ikke skal være fundert, isolert på menneskers tolkninger av et isolert vers alene. Og akkurat der så får vi litt hjelp. Da skal vi huske på Peter i sitt andre brev, og der skriver han: For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. Hva betyr det? Jo, det betyr jo enkelt og greit at når vi leser dette om denne klippen og så videre, så er ikke det gitt til min tydning. Det er ikke jeg som skal tolke hva det betyr. Og du må altså aldri la et enkelt vers eller et enkelt skriftsted i Bibelen få begynne å styre din teologi. Og spesielt ikke basert på din egen tolkning av noe som står alene slik. Og det vil ikke føre noe godt med seg. Det kan i verste fall føre både deg og mange andre vil å føre dere til fall. Og Peter han forteller videre hvorfor det er slik. For aldri er noe profetord brakt fram med menneskers vilje. men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Altså hele skriften er innåndet av Gud, skriver Paulus. Hele Bibelen er Guds ord, og Gud han har lagt en plan, han har lagt en regel for hvordan dette skal stå fast. Ja, det er ved to eller tre vitners ord. Og Gud selv viker ikke bort ifra den regelen når han har gitt oss Bibelen. For han har altså gitt det slik at vi må bruke noen vitner i Bibelen til å bekrefte andre vitner i Bibelen. Slik at det ikke blir min tydning, men det blir tydningen av andre Guds hellige menn drevet av den hellige ånd som tyder det for meg. Det krever selvsagt mer arbeid av deg og meg, enn å bare ta et vers sånn og bare lage en teologi ut av det. Men så gir det oss også mye større innsikt og kunnskap og glede og frihet i Herren. Og det vi skal se sammen på nå, det vitner altså om Guds herlighet og på Bibelens vidunderlige sammenheng og Guds ords fullkomne åpenbaring. Og da skal vi starte langt tilbake igjen. I 2. Mosebok kapittel 17, vers 3-6, og der er israelsfolket kommet i det uføre at de holder på å dø av tørst. Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og barna og budskapen vår dø av tørst?» Men vi skjønner jo at dette er alvorlig. Vi hadde vært ganske desperat vi også hvis vi følte at vi holdt på å dø av tørst. Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steiner meg!» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste.» Legg merke til akkurat det. Han tok med seg noen av Israels eldste. «Din stav som du sto i elven med, ta den i hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb.» Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Ok, her ser vi at det er foran folkets eldste, så skjer det noe som redder hele folket fra å dø. Det kommer renne, altså du kan kalle det levende vann, om du vil, fra denne klippen. En klippe som Gud står på. Og senere ble folket igjen tørste. Og det skal vi lese om i 4. Mosebok, kapittel 20, vers 10 og 11. Og Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen. Og han sa til dem, «Nå, dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen.» Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut, så både folket og budskapen fikk drikke. Her har vi et problem. Og det problemet er at Moses hadde fått beskjed fra Gud om å tale til klippen foran hele menigheten. Så skulle den gi vann til forskjell fra første gang der han altså skulle slå på klippen. Men Moses han slo på klippen denne gangen også. Og i tillegg så sa han til folk at han og Aaron skulle gi dem vann fra klippen. At det var altså menneske som kunne være grunnlaget for levende vann. Ja, at det var et menneske man kunne sette sin lit til. At det var menneske som var klippen. Moses sitt største feiltrinn, det var så alvorlig å forkynne at Gud straffet Moses. Og straffen var at han fikk ikke føre folket inn i det lovede land. Det ble en annen ved navn Josva, han som altså var et frempek på han som vil lose alle inn i det virkelig lovede landet til slutt. Josva, som altså er en form for navnet Jesus. Men Moses sin synd førte til at han ikke fikk komme inn i det lovede land. Og dette er alvorlig fordi det i Bibelen senere blir brukt som et bilde på at mennesker rett og slett ikke blir frelst. De kommer ikke inn i Guds rike. Nå skjedde ikke det med Moses, så ikke misforstå. Men den overførte betydningen her, den er veldig viktig å legge merke til. Så med andre ord, det Moses gjorde der, det Moses forkynte til folket, er veldig alvorlig. Klippen ga vann slik at mennesker fysisk ikke mistet liv i ørkenen, og det var også et symbol på Gud og hans livgivende og frelsende åndelige vann. Og for å vise at jeg holder meg til det jeg lærer, da, så vil jeg her ikke tolke dette profetiske ordet selv, Men jeg vil hente fram vitne nummer 2, som Paulus som skriver i 1. Korinterbrev 10, 2-4. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle av den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Klippen var Kristus. Bildebruken med klipper og stein som symbol for Gud, det møter vi mange steder i Det Gamle Testamentet, sånn som i Salme 118, vers 22 og 23. Kjent vers som sier, «Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.» Og igjen så kan ikke jeg bare tolke dette her selv. Det er andre hellige Guds menn drevet av Guds ånd som skal tolke dette for meg. Og i dette tilfellet så blir vitne nummer 2, det blir Jesus selv, når han i Matteus 21, 42 siterer denne salmen og sier at det er han som er steinen. Han knytter seg til denne steinen som bygningsmennene forkastet, som vi vet historisk de gjorde. Og dermed så sier han at det er han som er hovedhjørnesteinen, det vi i vår tid vil kalle fundamentet. Og så sa Jesus til dem som avviste det, Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Ser dere parallellene til Mosebøkene som vi nettopp leste? Og igjen så ser vi altså alvorligheten av å ikke forstå hvem som er fundamentet. Og det forsterkes i det Jesus fortsetter med å si, og den som faller på denne steinen, altså den som tar feil om dette, skal knuses. David, han vitner profetisk veldig vakkert om denne steinen, og det gjør han i noe av de aller siste ordene som han hadde før han døde. Og disse finner vi i 2. Samuels bok, kapittel 23, vers 3-4. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt. Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys når solen står opp. En morgen uten skyer, når gresset spirer fram av jorden ved solskinn og ved regn. Det er vakkert. Gud som klippen kan vi lese masse om i salmene. Og jeg vil sitere fra salme 78, 35. Det er bare et sånt enkelt vers, men det sier så mye. Det vitner sterkt om disse tingene på to måter. Der står det. De kom i hu, altså de huska på at Gud var deres klippe. Og den høyeste Gud deres gjenløser. Gud er klippen. Men han som er klippen er også gjenløseren. Der har vi strengt av tredje vitne i forhold til det som Jesus også bekreftet. Og så til slutt så vil jeg trekke fram en tekst fra Jesaja 8, vers 13-14. Også det kjente vers. Herren, herskarenes Gud, han skal dere holde hellig, og han skal være deres frykt. Han skal være deres redsel. Han skal bli til en helligdom. Og til en snublestein og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Jeg vet ikke om du fikk med deg dette. Gud, klippen, skal bli en helligdom. Gud, klippen, skal bli en helligdom. Et tempel er en helligdom. En kirke kan du kalle en helligdom. Men Guds ord tenker ikke her på vakre katedraler. Tenker ikke på menneskelig byggverk. Jesu menighet er samlingen av mennesker som er kalt ut av verden. Jesu helligdom er ikke en menneskelig organisasjon. Men den er bygget opp av mennesker. Det er derfor Peter er en stein. Han er åpenbart ikke fundamentet. Han er ikke hjørnesteinen. Han er ikke klippen, for det er Kristus. Men han er en stein, som sammen med alle sanne kristne utgjør Guds helligdom. Har du tenkt på deg selv som det? Du er en del av Guds helligdom. Er det ikke derfor passende, venner, at det nettopp er Peter som blir nok et vitne, og så skriver han, kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer. Vi trenger ikke lenger å komme med geiter og sauer og alt mulig annet, men vi skal komme med åndelige offer. Og det største offeret, de to største offrene vi kan gi, det er jo vårt liv og vår takk og lovprisning til Gud. Vårt liv som et levende offer. Og dette slike er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Og så i verset som kommer rett etterpå her, så siterer altså Peter det vi leste i Jesaja 8, om at det er Gud som skal bli en helligdom. Etter jeg har sagt dette, tror du at Peter forsto Jesu ord på samme måte som den romerske kirken tolker disse ordene løsrevet fra resten av skriften? Tror du at et menneske som lar Bibelen tolke Bibelen, tror at Peter er klippen? Kreves det en egen tolkning av vers isolert sett, og en tradisjon som får lov til å være autoritet på linje med Bibelen, for å tro at Peter kan være klippen og fundamentet for kirken? Jeg mener det bør være hevet over enhver tvil at Jesus vil bygge sin kirke på seg selv som er fundamentet, som er hjørnesteinen. På denne klippen vil jeg bygge min menighet, sier Jesus. Og så henviser han til det Peter nettopp har bekjent. Den bekjennelsen var, som vi husker, at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. At Jesus var Gud, som altså blir kalt klippen igjen og igjen og igjen og igjen i løpet av det gamle testamentet. Peter han hadde ikke noe nytestament å slå opp i for å prøve å finne ut av dette. Hvor skulle han prøve å forstå hvilken tradisjon dette ordet klippen er brukt i? Jo, det var i gamle testamentet, selvsagt. Og der er det alltid Gud som er klippen. Så Peter bekjente at Jesus var den store jeg er, Gud selv. Og Peter ved tro bekjente derfor Bibelens lære om at det er Herren selv som er klippen. Og derfor så vil jeg ikke at noen skal forvirre deg eller hevde en autoritet over deg som de ikke har. La ingen skape seg om til en mellommann mellom deg og Gud. Og så vil jeg at dere skal følge med nå, for det er noe veldig vakkert i det vi har vært gjennom som du kanskje ikke har sett før. For vi lærer nemlig noe veldig viktig fra Moses som skulle tale til klippen, og levende vann skulle strømme ut. Første gang ble klippen slått foran øynene på folkets eldste. Slik Jesus ble slått foran øynene på ypperstepresten og folkets eldste. Men deretter skulle hele menigheten se at Moses skulle tale til klippen, og den klippen ville gi levende vann. Og slik kan du og jeg nå tale fritt til klippen og få levende vann uten at det trengs slag. Altså uten noe mer offer for synd. Uten noen eldste som står imellom deg og klippen. Men Moses, han ødela dette vakre bildet som Gud forsøkte å skape for å vise sin frelseshistorie. Det var derfor det ble så alvorlig. Det er derfor Moses fikk en så kraftig straff av Gud. Og så er jeg svært redd for at brødre og søstre, eller altså andre som kaller seg kristne i den katolske kirken, og at den katolske kirken dermed på samme måte som Moses ødelegger dette ved å hevde at klippen er et menneske, og ikke Kristus, og at disse menneskene trenger den kirken som mellommann mellom seg og den sanne klippen. Menigheten bygget på den sanne klippe er så sterk at ikke dødsrikets porter skal få makt over den, sier Jesus. Hva betyr det? Jeg vet ikke om du har tenkt å gå ut i krigen med en port. Altså, det er dårlig offensivt våpen, kan man si. Ja. En port er ikke noe trussel mot menigheten, slik sett. Men en port er der for å holde noen ute, eller for å holde noen stengt inne. Og fordi døden er syndens lønn, så er det altså dødens port som kan utgjøre en trussel. De porter som kunne holde oss borte fra samfunnet med Gud, for evig. Men døden, den vil ikke ha noen makt over de levende steinene i menigheten, nettopp fordi den er grunnlagt på en hjørnestein som har overvunnet dødens makt. Hvordan i all verden skulle det gå med dødens porter hvis den menigheten var basert på en annen hjørnestein enn han som har overvunnet dødens makt? Dødens porter ville ikke hindre noen som hører Jesus til. Peter fikk nøklene til himlenes rike på grunn av sin tro og påfølgende bekjennelse. Han fikk som talsperson for alle disiplene og for alle troende gjennom alle tider disse nøklene. Det betyr at du også får de nøklene. Alle som i sannhet tror på Jesus Kristus har fått nøklene til himmelens port. Men merk deg at Peter fikk ikke noen nøkler til dødens port. Peter kan ikke frelse noen, men det er Jesus som har lukket opp de portene. Sanne kristne med nøkler til himmelens port, de kjenner sannheten. De kjenner hva som er rett, de kjenner hva som er galt, de kjenner hva som fordømmer og hva som frelser. Hva som er synd og hva som er nåde eller har behov for nåde. De kjenner hva som så lett binder oss. Og de kjenner han som kan løse et menneske. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. En som har Jesus som Herre, han handler og taler ikke i strid med det himmelske, men i pakt med det himmelske. De taler som Guds ord og ber ifølge Faderens vilje i Jesu navn. Derfor er det slik at det vi binder på jorden, det er bundet i himmelen. Og det som vi løser på jorden, det er løst i himmelen. Ikke fordi at du og jeg, eller Peter, eller den romersk-katolske kirke, eller noe, har noen spesiell makt på den måten. Men fordi at vi lever i samsvar med Guds vilje. Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Vi må forstå dette gjennom den avvisningen som altså preger samfunnet rundt Jesus nå. Å forkynne Jesus som Messias for folk som ikke trodde han var menneskesønnen. Som ikke trodde han var ego, ei mi, altså jeg er. Men som etter alt Jesus hadde sagt og gjort, likevel tenkte at han var av Belzebul, eller Johannes døperen, Elia, Jeremia eller en annen profet. Og fortelle dem at Jesus var Messias, det ville være som å kaste perler for svin. Det sier ganske mye om å ta feil når du har fått kunnskap og når du har fått åpenbaring og ikke tro på det. Og derfor så må vi altså tro på det Gud først åpenbarer. Hvem sier dere at menneskesønnen er? Jo, og så er svaret gitt. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for at det får lov til å tolke seg selv. Vi takker deg for at vi ikke har overgitt til vår egen tanke om det og våre egne evner til å skulle klare å forstå hva du har sagt. Men Herre, ditt ord står fast på to eller tre vitners ord. Og disse vitnene finner vi i rikelig monn i ditt ord, Herre. Og vi takker deg for at du har bevart det til denne dag, og at vi kan få lov til å tro det. Vi ber Herre om at vi blir bevart i den troen, i den sanne tro til det evige liv, i Jesu navn. Amen.